новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера оцінює проведення місцевих виборів у понад мільярд гривень. «Я не хочу вас лякати, але це будуть великі видатки», – сказав Магера. Водночас заступник голови ЦВК наголосив, що остаточну суму видатків на вибори визначить лише після ухвалення Верховною Радою законопроекту про внесення змін до закону про проведення місцевих виборів, оскільки в разі його ухвалення можуть змінитися певні статті видатків на підготовку виборів. Президент Віктор Янукович сьогодні звільнив Миколу Жилинського з посади голови комітету національної премії імені Тараса Шевченка і призначив на цю посаду Бориса Олійника. Про це йдеться в указах глави держави, розміщених на його офіційному сайті. Причину звільнення Жилинського, який обіймав цю посаду з листопада 2008-го, в документі не вказано. У Польщі на президентських виборах переміг Броніслав Комаровський, повідомляють у Державній виборчій комісії цієї країни. За даними ДВК, оброблені дані зі 100% виборчих дільниць. За Комаровського проголосували 53,1% виборців, за лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського – 46,99%. Держсекретар США Гіларі Клінтон від імені президента США Барака Обами на брифінгу в Тбілісі висловила підтримку територіальній цілісності та суверенітету Грузії. Я приїхала до Грузії з посланням від президента США про те, що ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми США не визнаємо сфер впливу. І це послання ми передали світовим лідерам 24 червня і нашим російським колегам під час зустрічей у Вашингтоні. Так сказала Клінтон на брифінгу сьогодні після зустрічі з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Держсекретар США також висловила стурбованість у зв'язку з наміром Росії створити військові бази на території самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії, які в односторонньому порядку вийшли зі складу Грузії і були визнані Росією. У Косові в результаті збройного нападу поранений місцевий політик, представник сербської меншини Петер Мілетіч. Невідомий вистрілив у Мілетіча біля його будинку в місті Мітровіца. Мілетіч – один з 10 депутатів, які представляють сербів у парламенті Косова. Обстановка в сербських районах Косова в останні дні знову загострилася. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 5 липня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Міжнародний валютний фонд може дати Україні 15 мільярдів доларів. Які для цього ще треба виконати умови і чому проти опозиція?
Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором компанії Януковича.
У Польщі оголосили результати президентських виборів. Перша реакція на перемогу Броніслава Комаровського.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи.
Українська молодь налаштована на трудову міграцію більше, ніж російська. Нові дані соціологів.
У нас немає нефти доларів.
І про це за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Майже 15 мільярдів доларів може отримати Україна як позику від Міжнародного валютного фонду. МВФ оголосив про досягнення домовленостей на рівні експертів про надання Києву нового кредиту «Стендбай». Натомість представники української опозиції обіцяють звернутися до МВФ із проханням не давати українській владі грошей. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Економічна програма, яка передбачає позику у розмірі 14 мільярдів 900 мільйонів доларів, розрахована на 2,5 роки. Таку домовленість вдалося досягнути представникам місії Міжнародного валютного фонду та українській владі. Проте остаточне слово щодо цього мають сказати менеджмент та рада директорів фонду. Це уже другий кредит, який Україна може отримати від цієї міжнародної фінансової інституції. Попередню ж позику у розмірі майже 17 мільярдів доларів МВФ надав восени 2008 року. Із неї Київ отримав три транші на суму 11 мільярдів, а четвертий транш Україна так і не отримала. У фонді відмову мотивували політичною нестабільністю в Україні. Задля отримання чергового кредиту Україна мала показати свою спроможність проводити реформи. Передовсім МВФ цікавлять реформування фінансового і енергетичного секторів. Також залишаються питання про можливість проведення в Україні пенсійної реформи, щоб пенсійна система не створювала дірок у бюджеті. Найбільшою ж проблемою урядова команда вважає скорочення дефіциту консолідованого бюджету. Фонд висунув вимогу почати зменшувати бюджетний дефіцит уже цього року. Це можна робити двома шляхами – скорочувати видатки або ж збільшувати доходи, каже Радіо Свобода, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, представник партії регіонів Владислав Лук'янов. За його словами, наразі більш реальним виглядає другий варіант.
Є досить багато податків, десь на рівні 12-14 податків, адміністрування яких коштує державі більше, ніж надходження над них. Але зрозуміло, що це не є принциповим вирішанням. Але навіть такі речі потрібно виправляти, тому що це покращує бізнес-клімат в країні, це безумовно один із напрямків. Але головним напрямком є зростання виробництва, валового внутрішнього продукту.
Хоча очевидно, що новій владі доведеться іти і на непопулярні кроки, такі як підвищення тарифів на енергоносії для населення та комунальні послуги. Представники ж опозиції висловлюють побоювання, що влада хоче використати гроші МВФ на повернення компенсації компанії «Росукренерго» за рішенням Стокгольмського суду.
5,4 мільярда доларів – це те, що сьогодні вимагає повернення від формально держави Україна компанії Дмитрія Фірташа «Росукренерго». Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором компанії Януковича президентської.
Каже Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв. Юлія ж Тимошенко заявляла, що її політична сила звертатиметься до МВФ із проханням не надавати кредиту. Як повідомив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко, бютівці наполягають на включенні у порядок денний середи законопроекту, ухвалення якого не дозволить використовувати кошти МВФ для виплати компенсації «Росукренерго». Соратники ж президента Януковича спростовують звинувачення опозиції.
Це дурниця і злітки. Я думаю, що опозиція сама розуміє.
Каже Владислав Лук'янов. Сьогодні позика МВФ – це більше психологічний фактор, який продемонструє іноземним кредиторам здатність України сплачувати борги, зазначає пан Лук'янов. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко говорив, що за рахунок кредиту МВФ Україна гаситиме кредит російського ВТБ-банку. Окрім цього, на думку економістів, значна частина цих коштів Україні буде необхідна уже наступного року на повернення позик попередньої програми фонду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Парламентська слідча комісія щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі «Росукренерго» проти «Нафтогазу» та арешту колишнього голови митниці Анатолія Макаренка вперше зібралася сьогодні у Києві. Депутати запрошують на своє наступне засідання чинного та попереднього міністрів палива та енергетики, представників компанії «Росукренерго» та екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Про завдання, які ставлять перед собою депутати і чого варто очікувати від їхньої роботи, розповість парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На першому засіданні члени комісії вирішили отримати офіційний текст рішення арбітражного інституту торгівельної палати Стокгольму у справі «Росукренерго» проти «Нафтогазу». На початку червня стокгольмський арбітраж зобов'язав «Нафтогаз» повернути компанії «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу. У свою чергу члени комісії вирішили з'ясувати правовий статус стокгольмського арбітражу. Це необхідно зробити, аби мати уявлення про повноваження цієї інституції. Тимчасова слідча комісія вирішила заслухати на своєму наступному засіданні 12 липня міністра палива та енергетики Юрія Бойка, колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього міністра палива і енергетики Юрія Продана, а також представників Ради директорів Росукренерго. До того часу члени комісії мають зустрітися із заарештованим колишнім головою Державної митної служби Анатолієм Макаренком, каже заступник голови комісії депутат регіонал Анатолій Кінах.
Слідча комісія надіслала офіційні запити з тим, щоб ми бачили вже рішення арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати. В разі необхідності додатково можуть бути сформульовані запити по стенограмі. І дуже важливо те, щоб це був не тільки сам документ, а він був підкріплений висновками фахівців міжнародного права. Який статус це рішення має по відношенню до зобов'язань держави України?
Анатолій Кінах також зазначив, що парламентська більшість не ініціюватиме звіту міністра палива та енергетики Юрія Бойка з цього питання. Експерт з питань енергетики Михайло Гончар вважає, що парламентська комісія має насамперед зосередитися на вивченні діяльності компанії Росукренерго.
Вивчатись повинен не тільки інцидент, пов'язаний із рішенням Стокгольмського арбітражу, а й генезис, що до цього привело.
Між тим, політичні оглядачі зазначають, що останнім часом результативність роботи парламентських слідчих комісій є незадовільною через їхню політизацію. Вже були випадки, коли комісії ухвалювали два різних звіти. Зокрема, так сталося із роботою комісії, яка в минулому році розслідувала укладання газових контрактів урядом Юлії Тимошенко. Голова парламентської слідчої комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражу Роман Зварич зазначив, що свідомий цієї проблеми і пообіцяв, що він разом із заступником голови комісії робитимуть все для того, аби їхня робота мала результат. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президентом Польщі буде Броніслав Коморовський. За офіційними результатами, які оголосили сьогодні ввечері, за нього віддали голоси 53% поляків. Ярослав Качинський здобув підтримку 47% виборців. Дострокові вибори провели у Польщі після того, як у квітні в авіакатастрофі під Смоленськом у Росії загинув брат близню Качинського – Лех. Як повідомляє прес-служба Кремля, з перемогою Броніслава Коморовського відразу ж привітав президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. А більше про першу реакцію у Варшаві розповість кореспондент Радіо Свобода у польській столиці Ростислав Крамар.
Ще вчора ввечері, відразу після оголошення даних екзит-полів, Польща спостерігала за тріумфом у штабі Коморовського. Саме за результатами екзит-полів, навіть не чекаючи на дані з ЦВК, суперник Коморовського Ярослав Качинський привітав переможця. Це вияв традиційної у Польщі довіри до даних екзит-полів. Броніслав Коморовський у своїй промові переможця наголосив на тому, що він буде президентом усієї Польщі. Мовляв, країна тепер поділена як ніколи раніше. Та однопартійці Коморовського запевняють, що саме тепер країна стане стабільнішою, а це особливо важливо в час глобальної фінансової кризи. Мовляв, нарешті припиняться чвари між президентом та прем'єром, адже і Броніслав Коморовський, і польський прем'єр Дональд Туск – члени однієї партії – Громадянська платформа. Головний економіст польського західного банку Мацій Релюга каже, що польська фінансова система негайно ж позитивно відреагувала на політичну стабілізацію в країні.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи, оскільки не буде загроз президентського вето.
Натомість прихильники Ярослава Качинського вбачають у такій ситуації небезпеку монополізації влади, що не сприяє демократії. У Варшаві під президентським палацом відбулися дуже емоційні суперечки між прихильниками Качинського та Коморовського. З боку розчарованих результатами виборів прихильників Качинського лунали звинувачення на адресу Коморовського, який начебто занедбав розслідування причин Смоленської катастрофи.
Нехай сюди прийде Коморовський, а я йому скажу, хто він такий. Зрадники. Під Смоленським ліквідовано наш уряд. Чи ви цього не бачите? Ліквідовано наших урядовців. 96 найвизначніших представників Польщі.
96 найвибітніших представників Польщі.
Проте, всупереч сумним настроям виборців Качинського, політики з його штабу запевняють, що насправді ця поразка не є трагедією. Мовляв, вибори показали, що в країні є сильна опозиція, готова до місцевих та парламентських виборів, які відбудуться незабаром. Зі штабу Качинського вже лунають голоси, які твердять, що саме Качинський – це майбутній прем'єр Польщі. Коментуючи результати виборів, польські експерти кажуть, що політика президента Коморовського щодо східних сусідів Польщі, зокрема щодо України, буде політикою його партії, Громадянської платформи. А це означає, вважає так звану європеїзацію і прагматизацію польсько-українських відносин. Тобто співпраця розвиватиметься за схемою, визначеною програмою «Східне партнерство». Відповідно до цієї програми, пріоритетним для Польщі стає співробітництво Європейського Союзу з усіма шістьма його східними партнерами, у тому числі і з Україною. Польща співпрацюватиме з Україною як з партнером Європейського Союзу, та, ймовірно, не ставитиме питання про членство України в ЄС так однозначно, як це робила ще кілька місяців тому. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
А тепер почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, як зміняться українсько-польські відносини з перемогою у Польщі на президентських виборах Броніслава Комаровського.
Стосунки між Польщею і Україною повинні покращитись. А як воно буде, я нічого боюсь прогнозувати з нинішньою владою.
Вважаю, що не погіршиться. А покращиться, ну тому що у нас теж проросійський напрямок, і Бронислав Комаровський вважає, буде спрямовувати більш російський напрямок політичний.
Я вважаю, що стосунки не зміняться, тому що це не змінить зовнішню політику. Немає для цього ніяких приводів заяв президента Польщі.
Україно-польські стосунки покращаться, тому що так повинно бути.
Головне, щоб Україна могла відстоювати свої позиції в незалежності, хто там буде президент. Якщо Україна буде мати конструктивну позицію в своїх стосунках з Польщею, то я думаю, що ми будемо дружні.
Я думаю, що погіршиться.
Мені здається, що Комаровський, він більш поміркована людина, і він буде, як вся Польща, прагнути до покращення їх, поляків. Тим більше, враховуючи наші історичні стосунки.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Свобода сьогодні. Далі у програмі «Президент України» в останній подробиці про саміт Євразес. Українська молодь налаштована на трудову міграцію більше, ніж російська. Нові дані соціологів.
У нас немає нефти доларів.
Як відпочивають західні європейці?
Найменше економлять громадяни Швеції. Також своєрідними чемпіонами з марнотратства вважаються мешканці Нідерландів та Бельгії.
І подробиці про це за хвильку, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чи потрібна кримінальна відповідальність за змову? Наш гість – голова Антимонопольного комітету України Олексій Костусєв.
Ну, є європейська практика, і там є відповідальність тільки фінансова. Але є і досвід Сполучених Штатів Америки, де кожного року майже кілька десятків людей отримують покарання і опиняються за ґратами, і в цьому є сенс.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
5-6 липня в казахській столиці Астана відбувається саміт країн Євразійського економічного співтовариства за участі Росії, Казахстану, Білорусі, Таджикистану і Киргизстану. Тут також присутні в якості спостерігачів президенти Вірменії та України. У Києві кажуть, що Віктора Януковича покликало в дорогу до Астани бажання поспілкуватися з учасниками саміту про енергетичні питання. В рамках цієї наради також зустрічаються учасники Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, до якого Москва кличе й Україну. З подробицями Василь Зілгалов.
Вже на початку саміту Євразійського економічного співтовариства президент Росії Дмитро Медведєв заявив про вступ у дію Кодексу Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану, за яким гарантується єдине митне регулювання на територіях країн-учасниць цього Митного Союзу. Хоча учасники цього об'єднання не приховують, що є ще чимало проблем, включно з неврегульованими митними зборами на низки товарів і послуг. Новий Митний Кодекс трьох країн починає діяти для них з 6 липня цього року. Таджикистан і Киргизстан заявляють про ймовірність приєднання до нового митного союзу країн Євразійського економічного співтовариства. Москва ще під час першого візиту президента України до російської столиці посилено агітувала Київ долучитися до нового митного союзу, але у Києві заявляли, що такий крок ще не на часі і що цьому заважають, так би мовити, зобов'язання України перед Світовою організацією торгівлі. Тим часом експерти не виключають певних проблем для учасників нового митного союзу при вступі вступі до світової організації торгівлі. Ось що сказала Радіо Свобода. З цього приводу Толганай Умбеталієва, директор Центрально-Азійського фонду розвитку демократії з Алматы.
У всіх трьох членів Митного союзу існує своя позиція щодо вступу до СОТ. Як ми пам'ятаємо, Дмитро Медведєв вже казав, що все залежить від швидкості просування. Якщо розвиток Митного союзу піде скоріше, аніж вступ до СОТ, то Росія вибирає Митний союз. Але мені здається, що великою перешкодою Митний союз не буде. Хоча, звичайно, низка країн СОТ вже заявили, що Митний союз трьох республік буде перешкодою для них при вступі до СОТ.
Тим часом Україна повністю від ідеї Митного союзу на теренах Євразії таки не відмовляється. Нещодавно під час щорічної конференції інвесторів у Москві віце-прем'єр українського уряду Сергій Тегібко зокрема заявив, Росія і Україна повернуться до питання Митного союзу відразу ж після того, як Росія вступить до Світової організації торгівлі і як Україна отримає угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ясність щодо асоціації зони вільної торгівлі з ЄС для України можна ступити восени цього року на спільному саміті, але певності, що Київ і Брюссель домовляться, поки що немає. Водночас низка західних експертів вважають, що Україна швидкими кроками прямує на схід до Росії та віддаляється від Європи. Наразі немає інформації з Казахстану про переговори української делегації за участі президента і чи змінилася позиція України щодо євразійської інтеграції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українські моряки хочуть мати власне свято і проти об'єднання Дня флоту України та Росії, як це пропонують деякі народні депутати України від пропрезидентської коаліції. Позиція самого президента Віктора Януковича щодо цього досі не була відома. Вчора він відвідав Севастополь, де вітав українських моряків з їхнім професійним святом. Там же був і кримський кореспондент Радіо Свободи Володимир Притула, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Володя. Минулої п'ятниці Верховна Рада України підтримала запит до глави держави одного з народних депутатів від коаліції про об'єднання святкувань днів російського та українського флотів. Чи говорив про це президент у Севастополі?
Доброго вечора. У своїх офіційних промовах він про це не згадував. Утім, відомо, що весь липень президент перебуватиме в Криму і, очевидно, братиме участь у відзначенні в Севастополі Дня військово-морського флоту Росії, що традиційно проходить в останню неділю липня. Місцеві оглядачі припускають, що український президент може зробити подарунок російським морякам, перенісши на цей день свято українських ВМС. Слід сказати, що цю ідею підтримують усі проросійські сили регіону, підконтрольні їм місцеві мас-медіа і значна частина севастопольців, з якими я розмовляв учора. Водночас усі опитані мною військові висловилися категорично проти, але говорити в мікрофон ризикнув лише перший командувач військово-морських сил України віце-адмірал Борис Кожин.
Ну, об'єднати можна все завгодно. Взагалі-то об'єднання – це є позитивна річ, але що стосується суверенної, соборної, демократичної української держави і інших держав, то кожна з цих держав повинна мати свій флот, свою територію, свою державу і свою державну політику.
Так вважає адмірал Кожин, за словами якого подібні Дню флоту України свята і є проявом такої державної політики. Мар'яно?
Володю, а як зустріли в Криму інші ініціативи президента?
Віктор Янукович насамперед відзначив поліпшення стосунків українського і російського флотів, і загалом з Росією. Переконаний, що ми випрацюємо нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну. Президент також заявив, що розвиток українського флоту є пріоритетним напрямком його діяльності. Експерти Севастопольського центру «Номос» назвали ці слова багатообіцяючими, а представники Севастопольської філії Спілки офіцерів України – калькуванням російських ініціатив і порожніми обіцянками. Водночас президент також пообіцяв, що з 1 жовтня удвічі підніме зарплату офіцерам і льотчикам ВМС України. Ці слова Верховного Головнокомандувача військові не зрозуміли, адже льотчики ВМС і є офіцерами. Тож усі мої співбесідники губилися у здогадках. Зарплату підвищать усім офіцерам чи лише офіцерам морської авіації ВМС. А тому радили дочекатися 1 жовтня. Мар'яно?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українська молодь хоче поїхати за кордон переважно з метою заробітку. На відміну від росіян та азербайджанців, які розглядають закордонні поїздки, як можливість отримати культурний досвід чи здобути освіту. Такими є результати порівняльного аналізу молоді трьох держав, в яке в Україні проводили соціологи з фонду «Демократичні ініціативи». Чому ж українська молодь більше налаштована на трудову міграцію? Про це Надія Шерстюк.
Серед молодих українців 65% виявили бажання поїхати за кордон саме для працевлаштування. І ще 14% не виключають, що можуть назавжди залишити свою батьківщину, коментує результати опитування науковий співробітник Інституту соціології Ірина Прибиткова. Але, зауважує вона, тут мова йде про потенційних мігрантів.
Це не означає, що всі ці люди поїдуть. Це йдеться лише про настанови. Переважна більшість нашої молоді, вона їде заробляти, бо просто немає роботи. Тут у нас безробіття як було, так воно і залишилося.
Соціологічні опитування в Україні засвідчують високий рівень песимізму і зневіри серед людей. Змінюються президенти, прем'єри, уряди, а жодних зрушень у соціально-економічних умовах не видно, зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Лакмусовим папірцем суспільних настроїв є підприємці, а також молодь.
Ці соціальні групи є найбільш активними з точки зору дії. За великим рахунком, люди зможуть знайти собі справу у власній країні, але йде пошук тих стабільних соціальних систем, де ці умови виглядають більш гарантованими.
30-річна Оксана має диплом про вищу освіту і з десяток років пропрацювала за фахом. Але через економічну кризу 2 роки тому дівчина втратила роботу, а нової, яка відповідала її кваліфікації і досвіду, знайти не вдалося. Оксана, котра мала родичів за кордоном і багаторазову візу, вирішила, за її словами, пережити скрутні часи у статусі трудового мігранта – нелегального.
Перша робота – я нянчила дитину. Друга робота – це була робота в ресторані офіціантом. Можна сказати, що я стала більш лояльною і терплячою до інших людей, напевно. Я не можу сказати, що я там стала багатою людиною, але принаймні це дозволяє мені зараз більш впевнено почуватися, поки я шукаю постійну роботу.
За даними фірм-посередників, щороку за кордоном працевлаштовується 70-80 тисяч українців, але це легальні заробітчани. Насправді ж лише в одну Росію, за неофіційними даними, за довгою копійкою подалися близько 1 мільйона українців. За даними Державного центру зайнятості, на кінець минулого року безробітні молоді українці складали третину від загальної кількості безробітних. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А які програми з працевлаштування молоді існують в Україні? Про це ви зможете дізнатися з нашого сайту і там же висловити свою думку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. На липень та серпень припадає період відпусток переважної більшості європейців, як свідчить статистика. Цього року кожен другий француз, незважаючи на фінансові труднощі, таки кудись поїде у відпустку. Тим часом навіть у період кризи шведи на відпочинку вважаються наймарнотратнішими. Слідом за ними йдуть голландці та бельгійці. Детальніше про літні відпустки мешканців Західної Європи розповість Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Згідно з даними досліджень поважного агентства з вивчень світових ринків під назвою GFK, найчастіше європейці відправляються у відпустку на південь свого ж континенту. Іспанія, Португалія, південь Франції чи Італія залишаються улюбленими напрямками понад 40% німців чи британців. Водночас неповних 20% голландців чи бельгійців цьогоріч планують провести відпустки у дешевшій та ще до кінця незвіданій Східній Європі. Опитування мешканців 19 країн Заходу континенту виявили, що протягом літнього відпочинку найменше економлять громадяни Швеції. Також своєрідними чемпіонами з марнотратства вважаються мешканці Нідерландів та Бельгії. А от французи, за останніми даними анкетувань, проведених їхнім вітчизняним соціологічним інститутом OBEA InfraForce, кажуть, що навіть перебуваючи у відпустці, заощаджуватимуть більше, ніж раніше, пояснює представник цього закладу Філіп Тапія.
Les Français disent que ils vont faire attention sur leurs dépenses.
Французи кажуть, що будуть обережні у витратах на розваги, культурні та спортивні заходи. Водночас не слід забувати, що серед наших громадян є ще велика кількість родин, для яких подорож у відпустку – це надто велике задоволення. Третина опитуваних каже, що на поїздки просто немає грошей. І таких стає дещо більше, ніж минулими роками.
Каже експерт-соціолог.
А про висновки експертів нам розповідав кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Жулинського звільнили з посади голови Шевченківського комітету. Новим президентом Польщі став Броніслав Комаровський. Гіларі Клінтон привезла до Грузії послання від Обами. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера оцінює проведення місцевих виборів у понад мільярд гривень. «Я не хочу вас лякати, але це будуть великі видатки», – сказав він. Водночас заступник голови ЦВК наголосив, що остаточну суму видатків на вибори визначать лише після ухвалення Верховною Радою законопроекту про внесення змін закону про проведення місцевих виборів. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє, що у парламенті є нові заяви від депутатів про входження до складу коаліції. За словами спікера, він особисто на даний час цих заяв не бачив. «Мені кажуть, що там є декілька заяв, але я їх не бачив. І кажуть, що вони стосуються жіночої частини парламенту», – заявив Литвин. На даний час до коаліції у Верховній Раді входять 260 народних депутатів. Президент Віктор Янукович сьогодні звільнив Миколу Жилинського з посади голови комітету національної премії імені Тараса Шевченка і призначив на цю посаду Бориса Олійника. Про це йдеться в указах глави держави, розміщених на його офіційному сайті. Причину звільнення Жилинського, який обіймав цю посаду з листопада 2008 року, в документі не сказано.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На президентських виборах у Польщі переміг Броніслав Комаровський, повідомляють у Державній виборчій комісії цієї країни. За даними ДВК, оброблені дані зі 100% виборчих дільниць. За Комаровського проголосували 53,01% виборців, за лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського – 46,99%. Дострокові президентські вибори у Польщі проводилися після загибелі в авіакатастрофі під російським Смоленськом президента Леха Качинського. Держсекретар США Гіларі Клінтон від імені президента Сполучених Штатів Барака Обами на брифінгу в Тбілісі висловила сьогодні підтримку територіальній цілісності та суверенітету Грузії. Я приїхала до Грузії з посланням від президента США про те, що ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми США не визнаємо сфер впливу, і це послання ми передали світовим лідерам 24 червня і нашим російським колегам під час зустрічей у Вашингтоні. Сказала Клінтон сьогодні на брифінгу після зустрічі з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Держсекретар США також висловила стурбованість у зв'язку з наміром Росії створити військові бази на території самопроголошених Республік Абхазії і Південної Осетії, які в односторонньому порядку вийшли зі складу Грузії і які були визнані Росією. У Косові в результаті збройного нападу поранений місцевий політик, представник сербської меншини Петер Мілетич. Невідомий вистрілив у Мілетича біля його будинку в місті Мітровіця. Мілетич – один з 10 депутатів, які представляють сербів у парламенті
Косова. Президент Киргизстану Роза Отунбаєва застерігає, що ризик подальшого загострення ситуації в її країні залишається. Під час переговорів з російським президентом Дмитром Медведєвим Отунбаєва заявила, що на даний час ситуація є відносно спокійною, проте можливі спалахи насильства. Зі свого боку Медведєв заявив, що киргизька влада може розраховувати на підтримку Москви. За рішенням Верховного суду Ісландії, тіло американського шахіста Бобі Фішера ексгумували для встановлення батьківства філіппінської дівчинки. Ексгумація була проведена для взяття проб ДНК після того, як Мерилін Йонг, мати 9-літньої дівчинки на ім'я Джинко, заявила, що Фішер є батьком її доньки. Всесвітньо відомий шахіст Бобі Фішер помер у 2008 році в Рейк'явіку у віці 64 років, не залишивши заповіту. І капітан збірної України з футболу форвард Андрій Шевченко став капітаном футбольного клубу «Динамо Київ». Про це повідомляє інформаційний відділ клубу. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії голова Антимонопольного комітету України Олексій Костусів. Добрий день вам в нашій студії.
Добрий день.
І тема нашої сьогоднішньої розмови – чи потрібна кримінальна відповідальність за змову? Змови часто бувають у вашій роботі. Вірніше, в тому, з чим ви маєте боротися. Так, наскільки потрібна така кримінальна відповідальність?
Ну, є європейська практика, і там є відповідальність тільки фінансова. Але є і досвід Сполучених Штатів Америки, де кожного року майже кілька десятків людей отримують покарання і опиняються за ґратами. І в цьому є сенс. Чому? Тому що коли змовляється там, Петренко, Іваненко, вони змовились, встановили ціну, що забороняється по закону. І потім антимонопольний комітет виявив це, припинив це порушення і покарав. Покарав як? Він наклав штраф. На кого? На Іваненка? Ні. На Петренка? Ні. Він наклав на підприємство. А підприємство це може бути і державним підприємством. Вилучені будуть кошти з підприємства, не буде реалізовані якісь програми, мабуть, не будуть реалізовані програми соціальні. І я питаю, а в чому повинні ці працівники, які працюють на цьому підприємстві? Мені здається, якщо домовлялись ці двоє, вони повинні відповідати так, як це в Сполучених Штатах Америки. Іншого разу вже змови творити не будуть.
Здається, це так вам. Стосовно законодавства, наскільки це може бути закріплено законодавчим?
Ну, зараз уже Верховна Рада прийняла цей закон в першому читанні, і на черзі прийняття закону в другому читанні, і як закон в цілому.
На коли заплановано?
В осінні.
А чому?
Ну, тому що залишилось працювати Верховної Ради лічені дні, і майже є питання, такі політичні, не вирішив, які парламентарі відпустку не прийдуть. Це питання дуже важливе, як на мій погляд, але до переліку цих питань, вряд ли відноситься. Тому я думаю, що ми, як казав один персонаж, без спешки і пилі, парламент це питання розгляне.
Тобто це питання не такої ваги великої, як закон про місцеві вибори, скажімо.
Безумовно.
Але я неспроста запитала про цей закон про місцеві вибори, тому що 31 жовтня ви про те, що восени буде. А якщо восени будуть вибори мера Одеси 31 жовтня, ви там якось заявляли про свої бажання? Чи це вже ці бажання змінилися?
Ні, не змінилися.
Тобто ви будете балотуватися в мери Одеси?
Так.
Тоді запитання таке. Це, якесь нереалізоване бажання чи нереалізована мета чоловіка, тому що в 94-му році ви балотувалися в мери Одеси, тоді не сталося, а тепер ви рішили знову. Чи мало роботи в антимонопольному комітеті зараз?
Цікаве питання. В 94-му році я не тільки балотувався, але я виграв вибори, і це відомо всій Одесі. Всі знають. І тільки з помощью підробок, за допомогою криміналу Гурвіц вкрав у мене победу, перемогу, перепрошую, вкрав перемогу, і це теж всім відомо. Ну, ви задали складне питання. Зрозумійте, мені дуже подобається робота в антимонопольному комітеті. Це така робота для професіонала, яким я є, професіонал-економіст. Дуже цікава робота. І я пропрацював в антимонопольному комітеті 7 років, і зараз друга каденція йде, і мені теж дуже, ну, дуже цікаво працювати, і у нас фахівці дуже високого рівня. Але працювати мером Одеси не менш цікаво, це по-перше. По-друге, як вам сказати, от я сьогодні всім своїм життям я підготовлений для того, щоб працювати на посту мера Одеси. Є досвід з одного боку.
Так ви вже там 10
досвід.
Років не живете, ні більше навіть.
Мабуть, я там...
16.
Ні. Одеса – це моє рідне місто, і я там буваю дуже часто. Більш того, ви кажете, я там не живу. Саме сьогодні там одна така є кишенькова організація, «Свободна Одеса» називається, написали скаргу на мене президенту України, прем'єр-міністру України і чомусь генеральному прокурору України з проханням звільнити мене від обов'язку голови антимонопольного комітету, тому що на їх погляд я все время, я весь час знаходжусь в Одесі і займаюся проблемами Одеси. І мені, тому мені треба звільнити з посади голови антимонопольного комітету. От така у них
ага,
логіка.
А як президент дослухається?
Ну, давайте, як президент, яке приймет рішення, це ми обговорювати не будемо. Я не думаю, що президент буде дослухуватися до таких ангажованих і нічтожних політичних організацій, як ця «Свободна Одеса», яка так називається тільки, ну, як знущання.
Я насправді не знаю цієї організації.
А ніхто не знає. Це знає тільки Гурвіц і його кримінальне оточення.
Ну, давайте, тут його немає, через те ми не будемо говорити про його оточення, а він чинний мер, можемо образити. Повертаючись до запитань вже безпосередніх вашої роботи на посаді голови антимонопольного комітету, я перш нагадаю радіослухачам, що це голова антимонопольного комітету Олексій Костусів відповідає сьогодні на мої та ваші запитання. Телефон прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. Останнім часом було дуже багато всіляких прес-конференцій, говорили про 100 днів. Аж трохи оскомину наїли, десь ваші і теж наближаються, очевидно, 100 днів на посаді. І якщо взяти... За пунктами 1, 2, 3. Що було зроблено? Не за ті 7 попередніх років, а за 3 місяці.
Ну, по-перше, я не буду якимось чином там підкреслювати ці 100 днів, бо є президент. І 100 днів президента – це 100 днів нової держави. Є 100 днів уряду. І це ж дуже важливо. Я не вважаю, що кожен міністр, там, віце-прем'єр-міністр повинен святкувати якимось чином свої 100 днів. Це було б, ну, неправильно, як на мене, то і дивно. Але за той час, що я працюю, а мабуть, це і є, от такий період, от які є показники? Ну, якщо я вам скажу, що за ті 100 днів, що я працюю, до державного бюджету України не дійшло, я підкреслю, не накладено, бо накласти може любий дурень, а не дійшло до державного бюджету України в коштів в 6 разів більше, ніж за 100 днів минулого року. Я не хочу сказати, що антимонопольний комітет зразу, тільки Костусів з'явився, став працювати в 6 разів краще. Але це, як кажуть, медичний факт. Так?
Угу.
Факт.
А що для цього робили? Ну, руки ж не викручували.
Руки не викручували, але бізнесу зрозуміло. Якщо антимонопольний комітет під керівництвом Костусів приймає рішення і накладує штраф, то краще, набагато краще цей штраф сплатити, бо ми не приймаємо порожніх рішень. І якщо ми приймаємо рішення, є дуже велике підґрунтя, дуже велика доказова база для цього є. І краще не сперечатися з антимонопольним комітетом, а виконати наше рішення. Більш того, я вам скажу, законодавство дає, от накладений штраф дає 2 місяці на те, щоб штраф був сплачений до державного бюджету України. як правило, цих двох місяців не чекають. Пройшов тиждень, кажуть, так де ж це папері, стайте, ми вже хочемо сплатити до державного бюджету.
Але з іншого боку, от сьогодні він штраф сплатив, а завтра з мене споживача і з вас як споживача стягне це у вигляді подорожчання?
Ні. Штраф сплачують тоді, коли щось отримали надприбуток, і все це рахується в антимонопольному комітеті. Я можу вам сказати, що зараз ми працюємо, мабуть, вже з математичною точністю.
Отак от. Ну і оця математична точність зараз, якщо взяти одну якусь галузь, от де найбільше? Хто вас не слухався раніше, а тепер послухався? На кого? Наїхали, що називається?
Зараз нема нікого, хто не слухається. Мабуть, це дивно. Якщо у вас є приклад, наведіть, будь ласка. Мені зараз, я не згадую такого приводу. Я вам хочу сказати, як, наприклад, дуже була у нас... Велика була у нас праця стосовно скрапленого і стисного. І скрапленого, як підскажіть мені?
Газ буває скрапленим і стиснутий.
Так, скраплений і стиснутий і газ. І це той газ, на якому працює багато вантажівок. Це вантажівки возять так хліб, молоко та інші такі товари. І ясна річ, якщо пальне, необґрунтовано завищена ціна, то і на те, що перевозиться транспортом, які працюють на цьому пальному, буде завищена. І ми по всьому прийшли ланцюжку і наклали штрафи, і це штрафи, я вам хочу сказати, достатньо такі нормальні, я б сказав. От Укргазвидобування, Укртатнафта, Укрнафта за те, що вони безпідставно та узгоджено підвищили ціни на скраплений газ. Значить, вони покарані по 1 мільйон штрафу наложено на кожне це підприємство.
Мільйон гривень.
Мільйон гривень, так. Ми ж на Україні працюємо, Мільйон гривень. І головне, що ми припинили це необґрунтоване підвищення ціни на газ, і гроші до державного бюджету, і ціна на пальне знижена. Знижена. Оце, мабуть, такий приклад, такий реальний, хоча...
Я просто боюся, щоб через місяць знову вони не підняли цю ціну.
А якщо через місяць знову піднімуть, ще будуть оштрафовані, знову знизять.
Ясно, зрозуміло.
Ви знаєте, я хочу сказати, якщо б можна було одного разу припинити порушення, взагалі його вже не було, тоді б антимонопольний комітет рік би попрацював, і можна було б там вже відпочивати. Але це не так.
Можна було б іти в мери Одеси зразу. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго дня, мене звуть Ірина, я киянка. Хотіла поставити Олексію Олексійовичу таке питання. Я днями зіткнулася з такою ситуацією. Я позичальник Укрсиббанку, кілька років тому я купила в кредит квартиру там. Згідно з угодою, я щороку цю квартиру, ясна річ, страхую. Банк вимагає страхувати тільки в тих компаніях, які він рекомендує, в яких він впевнений. І з'ясувалося цього року, така компанія у них тільки одна.
Вам монополія.
Коли б це було? Скажіть мені, будь ласка.
Це було в п'ятницю.
Дуже добре. Я вам дуже вдячний. Ви навіть не умовляєте собі,
не уявляєте собі,
наскільки я вам вдячний. Бо цей банк, як інші ще 4 найбільших банків України, отримали рекомендацію антимонопольного комітету припинити цю зухвалу практику. І вони повинні припинити, і вони не можуть, не мають ніякого права нав'язувати вам страховщика. Якщо вони це роблять, я вам обіцяю, що вони будуть покарані. І я вам дуже буду вдячний, якщо ви звернетеся до антимонопольного комітету, бо коли ми почнемо з ними розбиратися, вони скажуть, такого не було, і щось таке, тому що якщо ви нам дадите папірця...
Тобто не потрібно сплачувати зараз страховку?
Ні, то слухач не про те каже. Вона каже про те, що... Банк нав'язує страхову, а він не має цього права робити, повинна бути конкуренція.
Але людина повинна зараз сплатити ці послуги, бо там є визначені дні.
Так, мені це зрозуміло, але мені треба ще вийти від вас, зняти ці наушники
і отримати листа від
слухачки. Отримати листа, і якийсь час не мені потрібен. Але це дуже такий знаковий для мене дзвоник. Тобто тут так, як запослується, Васька слушає, даєс. Получається, отримали рекомендації. Всі представники від цього банку теж були, сказали, все, ми приймаємо, безумовно буде виконано, безумовно. А я чую, як безумовно. Ну що ж, будемо розбиратися.
Можливо, ще в когось є такі ж самі приклади. Телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Олексій Костусів.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А от стосовно міста Києва, ми говорили так багато про Одесу, хотілося б про Київ, от я як киянка. 1 числа було ухвалено рішення про те, що тарифи на гарячу воду та опалення у місті Києві не те, що піднімаються, а якби повертаються на старі. Для людей це мало зрозуміло, хоча кажуть, що все обґрунтовано. Будете з цим боротися чи ні?
Ну, ви задали дуже болюче питання, і я можу декілька речей з цього приводу сказати. По-перше, на наш погляд, ці тарифи економічно не обґрунтовані, і ми не маємо економічного обґрунтування цих тарифів. На жаль, сьогодні обґрунтований, чіткий, зрозумілий і прозорий механізм розрахунку такого тарифу відповідними державними органами, ну, не існує. Я вам хочу сказати, що коли на засіданні антимонопольного комітету у нас були запрошені, і ясна річ, вони виступали, від представників Київміськдержадміністрації, Мінжитлокомунгоспу, Національної комісії регулювання електроенергетики, Держцінінспекції, було враження, що ці представники з різних планет. На різною мовою розмовляє, один одного не чує.
Добре, цього... як тепер? От кияни через 2-3 дні отримують нові платіжки. Що їм робити? Платити чи ні? Посилатися на те, що рішення не обґрунтоване?
Ні. Ну, ви ж розумієте, я є державний службовець, голова антимонопольного комітету, я ніколи, як я в Одесі, ніколи не закликав населення ні платити тарифи, і в місті Києві це ж, якщо тариф встановлений, його треба платити. Якщо є скарги, то треба звертатися до відповідних органів, в тому числі до антимонопольного комітету. Але я хочу, щоб ми всі зрозуміли, антимонопольний комітет не має повноважень вирішувати питання, якого розміру має бути встановлений тариф на опалення. Це знаходиться поза межами компетенції антимонопольного комітету. Що в нашій компетенції? В нашій компетенції те, щоб цей тариф встановлювався за законом, щоб він був економічно обґрунтований, щоб були проведені слухання, і щоб це не було так от, ні з того, ні з цього, раз, і вже такий тариф. Но я хочу сказати, ні в коїм разі, я не за те, щоб сказати, що там в Києві все гарно, це, на жаль, далеко не так, але щоб ми зрозуміли, о чому йде мова. В Києві ми за один куб гарячої води платили 8 гривень 8 копійок. Зараз, після того, як тариф буде підвищений, один куб гарячої води буде коштувати 11 гривень 75 копійок. От ми казали про Одесу. В Одесі вже декілька років один куб гарячої води, одесити платять 18 гривень 6 копійок. Я не хочу сказати, раз одесити платять 18 гривень, а київляні 11, то це мало. Але сказати багато чи мало, треба економічно.
А хто буде займатися оцим обґрунтуванням? Зараз Київська міська держадміністрація, чи ви їм будете допомагати?
Ні, ми повинні цим займатися Київміськдержадміністрація, Мінжитлокомунгосп, Національна комісія регулювання електроенергетики і Держцінінспекції. І вони повинні вирішити між собою декілька дуже важливих питань. Ну, я можу сказати, якщо це цікаво. Ну, наприклад, житлово-комунальне підприємство купує теплову енергію, розраховуючи за гігакалорії, а з громадян стягують плату за опалення житлової площі, що встановлюється за квадратні метри. І питання, яким чином гігакалорія співвідноситься з квадратним метром опалюваної площі, до цього часу ніким чітко не визначена. А це ж треба визначити. Більш того, не визначений виконавець цієї послуги. Як можна? А якщо, дивіться, за минулий опалювальний сезон, майже половину сезону температура носія була ніж той, що по нормі потрібно. Я не маю права ставити питання про перерахунки. Хто повинен вирішити це питання? Виконавець цієї послуги. А він відсутній. Тобто і перерахунок ніхто не зробить. Тут низка таких дуже таких складних, я би сказав, питань. І от компетенція антимонопольного комітету, щоб, ну я вже казав, не буду повторювати.
Добре, що, маємо запитання від радіослухачів.
Говорить,
будь ласка, добрий день.
Я хотів би задати таке питаннячко. От новий уряд, скажімо так, говорить, що робили по вранці. Голубі прийшли до влади, так? Віддали в Севастополі. Та на 100 доларів дешевше стало газ, так? Все на перечисло проти громадян України. Стане менше буде на 100 доларів чи ні?
В чому вас дуже погано, вас дуже погано чути, в чому запитання полягає?
Я хотів запитати, чи це скидання на 100% ціни на газ Росії, так чи воно зменшить вартість споживання для населення в певній мірі на якусь відсоток для зрешеного робітника.
Зрозуміли. Чи угоди з Росією, запитує радіослухач, зменшать ціну на газ для населення? Я так розумію, що це не зовсім ваше запитання.
Ну, це, мабуть, так. Да, і це не зовсім моє запитання до мене, але зрозуміло, що зниження ціни на газ це дуже-дуже добрий фактор. І це зниження нам було вкрай потрібно. І я, як теж гражданин України, я дуже радий, що ми знайшли спільну мову з Російською Федерацією в цьому питанні, бо воно для нас дуже болюче. І це питання не якесь, для мене це питання, знаєте, не якесь там політичне. Для мене це питання, буде опалення в кожній селі чи не буде. І скільки люди будуть платити за це? І ясна річ, якщо ціна на газ нижче, то і платити буде нижче. І це головне. І я б не політизував так.
У нас така якась розмова більше газово-водно-будівельна якось складається. Я скажу, чому я сказала слово будівельна, тому що з того, що я читала на вашому сайті, йдеться багато про те, що є зловживання на ринку будівельних матеріалів. Наскільки це актуально на сьогоднішній день?
Ну, мені здається, що зараз, як ми знаємо, що криза, на жаль, і будівництво, ну, не зовсім припинено, але скорочено дуже багато. Але це все тимчасово, безумовно, і криза пройде, і буде знову розвиватися цей будівельний ринок. І зараз антимонопольний комітет завершив розгляд справи і притягнув до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії чотирьох найбільших виробників цементу. Це Heidelberg Цемент Україна, Євроцемент Україна, Волинцемент та Югцемент. І вони, ці підприємства, які узгоджено і безпідставно підвищили ціни на цемент. Зрозуміло, що якщо була безпідставно підвищена ціна на цемент, це була підвищена ціна за кожен квадратний метр, будь-то житло, будь-то там дитячий якийсь там заклад, будь-то медична установа. І зараз, що цікаво, ви пам'ятаєте, я вам казав, що ми тільки наклали штраф, і він уже сплачений до бюджету. Одна із цих компаній вже, тільки-тільки ми наклали, вже сплатила штраф до державного бюджету України, а саме головне, що ціни вернулись на обґрунтований, економічно обґрунтований рівень. І я думаю, що дуже важливо, що це і урок. Це урок для ігроків цього ринку, що так робити не можна, ціни підвищувати безпідставно не можна. Ну, я задоволений тим, що ми цю досить складну справу ми завершили, і так результативно.
А всі інші так само бояться, як цементники, там, ті, що цеглу виробляють, або ще що?
Ну, рахуються.
Рахується.
Я щось не так сказав?
Ні, все добре, все добре. Тобто, бо побоюються.
Побоюються, так.
Побоюються, я зрозуміла. Ну, так, щоб вже до завершення, не знаю, ще з відпустками і будівництвом і всім ще таким домашнім, є ще залізниця, яка вимагає, якщо люди їдуть от у відпустку, то їм щось ще треба доїхати, якщо, так як вони мають автотранспорту.
Я вам хочу сказати, що «Укрзалізниця» – це ну, постійна головна біль моя. І мені здається, якщо б там моєго рідного брата призначили головою «Укрзалізниці», ну, був би тиждень чи два тижні, ми б стали з ним уже в суперечки пішли б, бо «Укрзалізниця» – це монополіст. І великий монополіст. Альтернативи немає. І тому у них спокуса постійно скористуватися цим своїм монопольним положенням і щось зробити. Ну, наприклад, там обов'язкове там питання, там, я перепрошую, обов'язкове
харчування,
да, харчування. Це брати сплату за постельну білізну, користувався пасажир, не користувався, потрібна вона йому була, не потрібна. Ну і зараз ми по «Укрзалізниці»
Але це вже вам доведеться прийти до нас наступного разу і розказати, що сталося з «Укрзалізницею», а для цього будете їздити до Одеси поїздом на всі вибори. Це була програма «Ваша свобода», її провела Інна Кузнецова, гостем був Олексій Костусєв. На все добре.